Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άγιος, ναι, Άγιος, μοναχά εσύ είσαι Άγιος, Κύριος, ναι, Θεός ισχυρός. Να πάνε ψηλά οι βουλές σου, ματιά νερά η αγάπη σου, η δόξα σου σαν ήλια φτίδε. Πηγή δροσιά στα ελαιή σου. Άγιος, ναι, Άγιος, μοναχά εσύ είσαι Άγιος, Κύριος, ναι, Θεός ισχυρός. Να πάνε ψηλά οι βουλές σου, βαθιά νερά η αγάπη σου, η δόξα σου σαν ήλια φτίδες, πηγή δροσιάς τα ελέγη σου. Άγιος, ναι, Άγιος, μονάχα εσύ είσαι Άγιος, Κύριος, ναι, Θεός ισχυρός. Θεός ισχυρός. Θεός ισχυρός.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το δεύτερο κεφάλαιο. Ισραηλίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς οι ίδιοι πολύ καλά. Κι όμως, εσείς τον Ιησού το θανατώσατε βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια, σας παραδόθηκε γιατί έτσι όρισε ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντάς τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει ο θάνατος. Πραγματικά, ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει. Γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου και τραγουδάει η γλώσσα μου. Και όταν το σώμα μου πάει στον τάφο, θα έχει την ελπίδα συντροφιά. γιατί δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις το Άγιό σου να γνωρίσει τη φθορά. Μου δείξες το δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίσεις ευφροσύνη όταν θα είμαι κοντά σου. Αδερφοί, μπορώ να σας πω ελεύθερα για τον προπάτορα, τον βασιλιά Δαβίδ, ότι και πέθανε και θάφτηκε και το μνήμα του υπάρχει εδώ μέχρι σήμερα. Επειδή όμως ήταν προφήτης και γνώριζε ότι ο Θεός του υποσχέθηκε με όρκο πως ένας απογόνος του θα αναστήσει το Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε στο σώμα του γνώρισε φθορά. Αυτόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που του το είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσια σε μας αυτό που τις ενέργειές του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Γιατί ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό. Κι όμως λέει ο ίδιος, «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτόν τον Ιησού που εσείς τον σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέδειξε Κύριο και Μεσσία. Όταν τα άκουσαν αυτά, ένιωσαν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους, «Τι να κάνουμε αδερφοί?» Και ο Πέτρος τους απάντησε, «Να μετανοήσετε και να βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Και με πολλά άλλα λόγια ακόμα τους θερμοπαρακαλούσε και τους παρότρινε λέγοντας, «Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω στη διεστραμμένη αυτή γενιά». Τότε όσοι δέχτηκαν με χαρά το λόγο του βαφτίστηκαν και προστέθηκαν στην εκκλησία τη μέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι σήμερα στη μελέτη μας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην καρδιά του πρώτου του κηρύγματος του Πέτρου. Φυσικά δεν μας κάνει καθόλου έκπληξη ότι είναι γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει στο εδάφιο 22, «Ισραηλίτες, ακούστε τα λόγια τούτα, τον Ιησού, τον Αζωραίο, τον άνθρωπο που έχει αποδεχθεί σε εσάς από τον ίδιο το Θεό με θαύματα και με έργα και σημάδια υπερφυσικά, το οποίο ο Θεός πραγματοποίησε μέσω αυτού ανάμεσά σας, όπως και εσείς τα ξέρετε, αυτόν που έχει παραδοθεί σύμφωνα με το θέλημα και την πρόγνωση του Θεού, αφού τον πήρατε, τον σκοτώσατε με τη συνεργασία των ανθρώπων που δεν έχουν νόμο Θεού, καρφώνοντάς τον στο Σταυρό. Αυτόν ο Θεός τον ανέστησε, καταργώντας έτσι τους πόνους του θανάτου, καθώς ο δυνατόν να κατακρατείται αυτός από τον θάνατο». Ο Πέτρος, αγαπητοί μου φίλοι, μέσα σε λίγα εδάφια περιγράφει ολόκληρο το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ότι δηλαδή ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Έζησε μια παράμιλη ζωή, πέθανε πάνω στο σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς, καλήσε μετάνοια και πίστη όλους τους ανθρώπους όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, υπόσχεται συγχώρηση και αιώνια ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το καλό νέο που πρέπει να διακηρύξουμε σε όλους τους ανθρώπους, όλων των γενιών, σε όλο τον κόσμο και είναι γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και γύρω από τα ιστορικά δεδομένα και στοιχεία αυτού του προσώπου. Είναι ένα μήνυμα με κεντρικό θέμα τον Ιησού Χριστό και το έργο του. Ο Θεός χρησιμοποιεί το μήνυμα αυτό για να καλέσει και να σώσει τους ανθρώπους με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό βλέπουμε καθαρά σε αυτό το μήνυμα. Μια πρώτη παρατήρηση στα εδάφια αυτά που μόλις διαβάσαμε είναι ότι βλέπουμε σε αυτά τόσο την διάκριση όσο και την ενότητα των τριών προσώπων του Τριαδικού Θεού μας. Ο Θεός Πατέρας είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτός έκανε τα θαύματα μέσω του Ιησού και αυτός έδωσε το Πνεύμα του Άγιο για να εκχυθεί πάνω στην Εκκλησία. Από μια μεριά ο Πέτρος εδώ μας λέει ότι ο Θεός απόδειξε μέσω των θαυμάτων του Ιησού ότι αυτός ήταν πραγματικά ο Υιός του. Τα θαύματα ήταν έργο του Θεού που πραγματοποίησε μέσω του γιού του. Ο Θεός δημιούργησε ένα κόσμο που λειτουργεί βάσει νόμων που έχει θεσπίσει εκείνος. Δεν έπαψε όμως να είναι ο Κύριος πάνω στη φύση και μπορεί να επεμβαίνει με τρόπους που φανερώνονται σε εμάς ως παράκαμψη των φυσικών του νόμων. Όταν θέλει να θέτει σε ισχύ το λυτρωτικό του σχέδιο για τους αμαρτωλούς ανθρώπους, ο Θεός προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργειες κρίνει αναγκαίες. Και μία από αυτές τις ενέργειες είναι ασφαλώς τα θαύματα του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου φίλοι, τα θαύματα δεν περιορίζονται στον Ιησού και την εποχή του. Ζούμε σε μια εποχή θαυμάτων. Το Πνεύμα του Θεού είναι διαθέσιμο και βλέπουμε ότι εδώ χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές λέξεις στο εδάφιο 22 που εκφράζουν υπερφυσικά γεγονότα. Λέγονται δυνάμεις, λέγονται τέρατα, λέγονται σημεία. Όλα αυτά είναι λέξεις που αποδίδουν την έννοια του θαύματος. Και οι τρεις αυτές λέξεις περιγράφουν τα έργα του Ιησού και χρησιμοποιήθηκαν από τον Πέτρο στο κήρυγμά του ως παραδείγματα της διακονίας του Κυρίου μας. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στην Εκκλησία, δίνοντας τη δύναμη σε πολλούς πιστούς να πραγματοποιήσουν θαύματα, όπως βλέπουμε στη συνέχεια του βιβλίου αυτού. Ο Πέτρος διευκρινίζει ότι αυτό που έγινε δεν ήταν αντίθετο με το πρόγραμμα του Θεού. Δηλαδή, ο θάνατος του Χριστού δεν ήταν κάτι τυχαίο. Δεν ήταν κάτι που έκανε το Θεό να εκπλαγεί. Παρ' όλα αυτά, ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν απαλλάσσει τους ανθρώπους από την ευθύνη τους. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη σταύρωση του Χριστού? Οι σκεφτικοί ηγέτες ήταν αυτοί που το ξεκίνησαν. Θα έλεγε κάποιος ότι αυτοί είναι οι κύριοι υπεύθυνοι. Αυτοί ήταν εκείνοι που επηρέασαν το λαό και δημιούργησαν οχλαγωγία. Αυτοί ήταν που μανουβράρανε τη ρωμαϊκή κυβέρνηση για να φτάσει στην εκτέλεση. Ας θυμηθούμε ότι σταυρώθηκε σε ρωμαϊκό σταυρό. Ο Πέτρος εδώ θεωρεί υπεύθυνους τους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες. Αλλά φίλοι μου, δεν έχει νόημα να συζητάμε ποιος ήταν υπεύθυνος για το θάνατο του Χριστού εκείνη την εποχή. Γιατί υπεύθυνοι για τον θάνατο του Χριστού είμαστε όλοι μας, ο καθένας μας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού. Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω πίσω. Κανείς δεν μου την παίρνει. Εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον Πατέρα μου. Όμως ο Πέτρος εδώ μιλάει για ανθρώπους που ήταν άμεσα αναμειγμένοι στη συνωμοσία της Σταύρωσης και λέει: «Εσείς τον θανατώσατε». Βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο Σταυρό και εννοεί ασφαλώς τους Ρωμαίους. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, απελευθέροντάς τον από τα δεσμά του θανάτου, λέει ο Πέτρος. Κηρύττει εδώ πέρα με έντονο ύφος ο Πέτρος την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο κήρυγμα στην ιστορία της Εκκλησίας και έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Πέτρος λέει ότι ο Θεός ελευθέρωσε τον Ιησού από τις οδύνες, γράφει στο κείμενο, του θανάτου. Η λέξη οδύνες παραπέμπει στους πόνους της γυναίκας την ώρα που γεννάει. Έτσι ο θάνατος παριστάνεται σαν ένας πόνος εναντίον του οποίου αγωνίζεται ο άνθρωπος. Ο Θεός, αναστέλλοντας τον Ιησού, έδειξε ότι ο θάνατος, όπως η γέννα, δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή. Ένας αγώνας που κερδίθηκε από τον Ιησού Χριστό. Ο Πέτρος, λοιπόν, δίνει έμφαση στην κυριαρχία του Θεού, που είναι φανερή, και ίσχυε ακόμα και στο γεγονός του θανάτου του Ιησού. Ο Θεός ήταν ο ανώτατος ρυθμιστής των γεγονότων σε όλη τη διάρκεια των παθημάτων και του θανάτου του Ιησού. Άλλωστε, η δύναμη του Θεού ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Η σοφία του Θεού διακρίνεται εδώ, στην πρόγνωσή του, για το που θα κατέληγαν τελικά όλα αυτά. Ο Θεός ήξερε τι έκανε μέσω του Ιησού και πραγματοποίησε το σκοπό του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η πρόγνωση του Θεού δεν σημαίνει ότι αυτός κάνει ή προκαλεί όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Σημαίνει ότι ξέρει εκ των προτέρων τι θα συμβεί. Μέσα στην κυριαρχία του και στη σοφία του μπορεί να εργαστεί μέσω αυτού των που συμβαίνουν και ακόμα να τα χρησιμοποιήσει και να πραγματοποιήσει τελικά τους δικούς του σκοπούς. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις πράξεις των αμαρτωλών ανθρώπων και να εργαστεί μέσω περιστάσεων τις οποίες δεν προκαλεί ο ίδιος για να πραγματοποιήσει τους δίκαιους σκοπούς του. Μετά, ο Πέτρος αναφέρεται στον Ψαλμό 16, όπου ο Δαβίδ μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού προφητικά. Αυτό τώρα έχει εκπληρωθεί και η ερμηνεία του ψαλμού δίνεται από τον Πέτρο που είναι γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. «Άνδρες αδελφοί», λέει μετά, «μου επιτρέπετε να σας πω χωρίς δισταγμό για τον προπάτορα Δαβίδ ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του υπάρχει στον τόπο μας μέχρι και σήμερα». Προφανώς ο Πέτρος στεκόταν στο χώρο του ναού και ίσως μπορούσε να δείξει με το δάχτυλό του τον τάφο του Δαβίδ. «Είναι φανερό», σαν να λέει ο Πέτρος στους Ισραηλίτες, «ότι ο Δαβίδ δεν μίλησε για τον εαυτό του, επειδή τα κόκαλά του βρίσκονται θαμμένα εκεί πάνω στην κορυφή του λόφου. Το μνήμα του είναι εκεί και το σώμα του εκεί έχει φθαρεί. Δεν μιλούσε για τον εαυτό του, αλλά για κάποιον άλλον που γνωρίζουμε. Κάποιον που δεν μπορούσε να γνωρίσει φθορά, αλλά ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς». Και συνεχίζει, «αλλά επειδή ήταν προφήτης και γνώριζε καλά την υπόσχεση που με όρκο του έδωσε ο Θεός», μιλάει εδώ για τον Δαβίδ, «ότι από έναν δικό του απόγονο θα γεννηθεί σαρκικά ο Χριστός για να καθίσει στον θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, πως δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη και ούτε το σώμα του γνώρισε τη φθορά». Γι' αυτό ακριβώς μιλούσε ο Δαβίδ στον Ψαλμό 16. Μιλούσε για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μπορείς να πεις, αλλά εγώ διαβάζω τον Ψαλμό 16 και δεν λέει ότι ο Ιησούς Χριστός θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Αλλά φίλε μου, εδώ έχουμε την θεόπνευστη ερμηνεία του Ψαλμού. Τώρα μπορούμε να πάμε και να κατανοήσουμε τον Ψαλμό υπό το φως και να το ερμηνεύσουμε υπό το φως της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, σαν να κάνει πασχαλινό κήρυγμα, «αυτόν τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, γεγονός για το οποίο όλοι εμείς είμαστε αυτόπτες μάρτυρες». Αυτή ήταν η αποστολή των Αποστόλων, να ήταν μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Τον είδαν αναστημένο και μπορούσε να δώσει την προσωπική του μαρτυρία. Και συνεχίζει ο Πέτρος. «Αφού λοιπόν υψώθηκε στα δεξιά του Θεού, εκτέλεσε την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός για τη χορήγηση του Αγίου Πνεύματος και το διέχισε, πράγμα που εσείς τώρα βλέπετε. Και δεν είναι βέβαια ο Δαβίδ εκείνος που ανέβηκε στον ουρανό, όμως λέει, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, στα δεξιά μου να κάθεσαι, ώσπου να κάνω τους εχθρούς σου ακουμπιστήρι των ποδιών σου». Έτσι λοιπόν ο Πέτρος ερμηνεύει την Πεντηκοστή ως το αποτέλεσμα της ανάληψης και της αρπαγής του Ιησού Χριστού στη δόξα, αλλά επίσης παραπέμπει και στον Ψαλμό 111 που δείχνει ότι ο Ιησούς βρίσκεται στα δεξιά του Θεού και περιμένει εκεί μέχρι ο Θεός να ιδρύσει τη βασιλεία του. Εργάζεται φυσικά μέσα στον κόσμο μέσω του Αγίου Πνεύματος και των δικών των παιδιών. Έτσι λοιπόν ο θάνατος του Ιησού Χριστού ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απάνθρωπη, πρόωρη, άδικη εκτέλεση ενός καλού ανθρώπου που συνέβηκε χωρίς θεία ενέργεια ή αντίδραση. Η πρόγνωση του Θεού του έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την σταύρωση για την πραγματοποίηση του δικού του λυτρωτικού του σκοπού. Η πρόγνωση είναι η γνώση εκείνη που δίνει την δυνατότητα της απόλυτης πρόβλεψης των μελλοντικών γεγονότων. Η φύση του Θεού περιλαμβάνει τη γνώση του μέλλοντος και τα σχέδιά του για το μέλλον. Οι ανθρώπινες πράξεις δεν μπορούν να τον καταλάβουν εξ απείνης ή να ματαιώσουν τα σχέδια και τους σκοπούς του. Ο Θεός έχει συμπεριλάβει τη σταύρωση του Χριστού στο σχέδιο και το σκοπό της λύτρωσης του ανθρώπου από την αμαρτία. Αυτή η γνώση δεν σημαίνει ότι ο Θεός παρακινεί τους ανθρώπους σε εγκληματικές πράξεις. Τόσο οι Ιουδαίοι όσο και οι Εθνικοί διέπραξαν έγκλημα σταυρώνοντας τον Κύριο και είναι υπόλογοι γι' αυτό. Η βουλή του Θεού σημαίνει ελεύθερη απόφαση να ενεργήσει όπως αυτός θέλει για την πραγματοποίηση σχεδίων και σκοπών εφαρμόζοντας την οριστική και αμετάκλητη απόφασή του και τη θέλησή του να ενεργήσει. Τα σχετικά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης δείχνουν ότι ο Θεός είχε σχεδιάσει τη σωτηρία του ανθρώπου μέσω του λυτρωτικού θανάτου του Χριστού πολύ πριν κατά σάρκα γεννηθεί ο Χριστός. Και μπορούμε να δούμε εδώ στις πράξεις κεφάλαιο 4 εδάφιο 28, κεφάλαιο 13 εδάφιο 36, κεφάλαιο 20 εδάφιο 27, στο Λουκάς το 7, στο 30 και σε πολλά άλλα μέρη. Φανταστείτε φίλοι μου την έκπληξη των ακροατών του Αποστόλου Πέτρου. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους και στα αυτιά τους. Γιατί το πνεύμα μεταμορφώνει ζωές. Φανταστείτε αμόρφωτοι άνθρωποι, με θάρρος και παρησία, έθεταν υπό αμφισβήτηση ολόκληρη την Ιουδαϊκή θρησκεία, ολόκληρη την Ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση και το καθιερωμένο Ιουδαϊκό σύστημα. Ο Πέτρος είχε μία και μοναδική απάντηση. Ο Ιησούς είχε εκχύσει το πνεύμα του που είχε υποσχεθεί ο Θεός. Μόνος ο Χριστός έχει τη δύναμη να εκχύει το πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Το πνεύμα πάντοτε εμφανίζεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, στους πιστούς του Χριστού και ποτέ σε άλλα πρόσωπα. Οι χριστιανοί λαμβάνουν το πνεύμα και καλούν άλλους να δεχθούν τον Χριστό, ώστε και αυτοί να το πάρουν το πνεύμα του Θεού. Και συνεχίζει ο Πέτρος. Επομένως, όλος ο λαός του Ισραήλ ας γνωρίσει με απόλυτη βεβαιότητα ότι και Κύριο και Μεσσία ο Θεός κατέστησε αυτόν, τον ίδιο τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Η Αποστολική Εκκλησία ομολόγησε ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Η λέξη Κύριος υποδηλώνει τη δύναμη και την εξουσία ενός ρυθμιστή και κυρίαρχου προσώπου. Μέχρι την εποχή του Ιησού, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας αποκαλούνταν μερικές φορές Κύριος και Θεός. Η λέξη Κύριος χρησιμοποιήθηκε στην ελληνική μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης αντί για το εβραϊκό όνομα του Θεού Ιεχωβάς ή Γιαχβέ, το οποίο οι Ιουδαίοι δεν το πρόφεραν από σεβασμό, γιατί θεωρούσαν ότι είναι ανάξιοι σαν άνθρωποι να προφέρουν το όνομα του Θεού. Στον Ψαλμό 110, στο εδάφιο 1, χρησιμοποιείται το όνομα Κύριος τόσο για το Θεό όσο για το Βασιλιά. Και αυτό ήταν κοινά γνωστό ότι αναφερόταν στο Μεσσία. Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί τον ψαλμό αυτό για να δείξει ότι ο Ιησούς ο Μεσσίας είναι Κύριος ή Θεός και ανώτερος από τον Δαβίδ. Παραδείγματος χάρη στο Ματθαίο 22, στο Μάρκος 12, στο Λουκά στο 20ο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους. Η λέξη Κύριος μπορούσε να χρησιμοποιείται και ως τίτλος ευγενίας σε προσφωνήσεις, όπως και σήμερα. Για τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, η λέξη Κύριος απέδε στον Ιησού την εξουσία του κυρίαρχου πάνω στην Εκκλησία, του κυβερνήτη του κόσμου, στον οποίο υπόκεινται όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος. Δέστε Ρωμαίους 10, εδάφιο 9, κεφάλαιο 14, εδάφιο 9, Εφεσίους 1, εδάφια 20-21, Φιλιππισίους 2, εδάφια 5-11. Αυτός είναι ο μοναδικός Κύριος των πάντων, όπως λέει σε Επιστολή 1 προς Κορινθίους, κεφάλαιο 8, εδάφια 5-6. Τον τίτλο αυτό δεν τον απένεμαν οι άνθρωποι στον Ιησού, ούτε η Εκκλησία ούτε ο κόσμος. Ο ίδιος ο Θεός, ο Πατέρας, τον έκανε Κύριο. Το έκανε αυτό μέσω μιας σοφής προετοιμασίας, στέλνοντας τον Ιησού σε μια υψηλή αποστολή στη γη. Ο Θεός του έδωσε τη νίκη μέσω της Ανάστασής του. Η προετοιμασία για να γίνει Κύριος ο Ιησούς αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή. Η Εκκλησία απέκτησε δύναμη την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί ο αναλυφθής Κύριος έλαβε το Άγιο Πνεύμα και το έδωσε στην Εκκλησία, όπως το είχε υποσχεθεί, δέσε στο Ιωάννη 7 και στο εδάφιο 39 και στο κεφάλαιο 14, επίσης στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14, εδάφιο 16. Πριν να προχωρήσουμε το εδάφιο 36, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι πάλι έχουμε εδώ το δόγμα της Τριάδος. Το εδάφιο αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς σε κάποια ιστορική στιγμή στο παρελθόν δεν ήταν Κύριος και Μεσσίας. Ο Ιησούς δεν απέκτησε μια νέα κοινωνική θέση. Δεν ανέβηκε από μια χαμηλότερη θέση σε μια ανώτερη. Δεν προβιβάστηκε από ένα κατώτερο αξίωμα σε ένα ανώτερο. Το εδάφιο αυτό θα πρέπει να ερμηνευτεί κάτω από το φως της τριαδικής θεότητας. Ο Θεός αποκάλυψε ανοιχτά ή επικύρωσε την αληθινή αλλά μυστική προηγούμενος ταυτότητα του Ιησού ως Κυρίου και γεχρισμένου Μεσσία. Το εδάφιο που έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, εδάφιο 4, εκφράζει την ίδια ιδέα με λίγο διαφορετική γλώσσα. Εκεί η Ανάσταση του Ιησού από τους νεκρούς δείχνει με τρόπο δραματικό που επιβάλλεται σε όλους μας το ποιος πραγματικά ήταν ο Ιησούς Χριστός. Το κήρυγμα αυτό του Πέτρου είχε ένα συντριπτικό αποτέλεσμα στις καρδιές των ανθρώπων. Όταν τα άκουσαν αυτά, ένιωσαν σαν να σχίζονταν με μαχαίρι καρδιές τους και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους: «Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, άνδρες αδελφοί?» Και ο Πέτρος απάντησε: «Μετανοήστε και ας βαφτιστεί ο καθένας στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και έτσι να λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Ο Πέτρος απευθύνεται σε ανθρώπους που είχαν το λόγο του Θεού. Είχαν ακούσει το μήνυμα, γνώριζαν τις προφητείες. Τραβούσαν το δικό τους το δρόμο. Ήταν μακριά από τον Θεό. αν και είχα μια θεόδοτη θρησκεία. Έτσι λοιπόν του ζήτησε να μετανοήσουν. Πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση και να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ο Πέτρος τους καλεί να μετανοήσουν και να βαπτιστούν. Γιατί το βάπτισμα στο νερό θα ήταν απόδειξη ότι είχαν μετανοήσει και ότι είχαν επιστραφεί στον Χριστό και πραγματικά εμπιστεύονταν τον Χριστό στη ζωή τους. Επίσης τους λέει βαπτιστείτε στο όνομα του Ιησού για να έχετε συγχώρηση των αμαρτιών σας. Αυτό θα ήταν η απόδειξη ότι τον είχαν εμπιστευτεί και ο Θεός είχε συγχωρήσει τις αμαρτίες τους. Το βάπτισμά τους ήταν μια μαρτυρία στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε μετάνοια στους ανθρώπους τη μέρα της Πεντηκοστής για τη συγχώρηση των αμαρτιών τους. Και το θέμα αυτό είναι το συνηθέστερο μήνυμα του κηρύγματος στην Αποστολική Εκκλησία. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 3, εδάφιο 19, κεφάλαιο 5, εδάφιο 31, κεφάλαιο 8, εδάφιο 22, κεφάλαιο 10, εδάφιο 43, κεφάλαιο 13, εδάφιο 38, κεφάλαιο 26, κεφάλαιο 18. Η σειρά που έθεσε ο Πέτρος είναι πολύ σημαντική. Πρώτα μετάνοια και μετά βάπτισμα. Η απάντηση που έδωσε ο Πέτρος επιβεβαιώνεται από την πληροφορία που δίνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς εδώ στο εδάφιο 41, ότι εκείνοι που δέχτηκαν την προτροπή βαπτίστηκαν. Το βάπτισμα ήταν μια πράξη δημόσια ομολογίας του Χριστού, στο όνομα του οποίου βαπτίζονταν οι πιστοί. Ο σκοπός ήταν και είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Η μετάνοια και ομολογία του Χριστού είναι ο τρόπος απόκτησης της συγχώρησης. Το βάπτισμα είναι το εξωτερικό, δημόσιο σύμβολο της μετάνοιας και της ομολογίας. Με τη μετάνοια και το βάπτισμα λάμβαναν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η υπόσχεση για τη δωρεά του Πνεύματος δόθηκε σε όλους εκείνους που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του Θεού. Για αυτούς και για τα παιδιά τους και για όλους εκείνους που βρίσκονται μακριά. Το Πνεύμα έχρισε τον Ιησού την ώρα της βαπτίσεώς του. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται θα πρέπει να έχει μετανοήσει προηγουμένως και να έχει δεχθεί το Λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι οι αμαρτίες του έχουν συγχωρηθεί και ότι έχει λάβει το Πνεύμα του Άγιο μέσα στη ζωή του. Όμως στα πολύ σημαντικά αυτά γεγονότα θα επανέλθουμε φίλοι μου την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.